Sizokwenza uthuke, thuka, ngenjabulo uzibona uthuka, thula, thula.